mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Budeme pokračovať ďalej záverečným textom od svätého Efrema Sýrskeho, ktorý sme nestihli si prečítať a pôvažovať nad ním pri minulom stretnutí. Ale najprv by bolo užitočné znovu si pripomenúť hypotézu 21., o ktorej sa ponúkané texty týkajú. Zaznie takto, že musíme vyznať svoje myšlienky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania, a nezverovať ich len tak hoci komu. Ako sa máme spovedať a čo sa máme pýtať našich spovedníkov, akú vieru máme vkladať do rád otcov. A ako by sme mali prostredníctvom tejto viery spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutí dobra. Aj keď text od svätého Efrema Sýrskeho, o ktorom sme rozprávali, alebo nad ktorým sme uvažovali, bol prioritne venovaný tým, ktorí sú zodpovední za duchovné vedenie, čiže duchovným otcom, predsa len sme v ňom našli veľmi veľa inšpirácií, ktoré sú užitočné a aj pre nás všetkých. A aj ten záverečný odsek jeho poučenia alebo toho výseku, ktorý nám dielo Evergetinos ponúka v tejto hypotéze, tiež nás môže inšpirovať, napriek tomu, že je tiež učený predovšetkým práve pre ten okruh ľudí, ktorí vykonávajú túto spomínanú duchovnú službu. Tak poďme sa pozrieť na ten posledný odsek. Znie takto. Svätý Efrem Sýrsky zakončuje svoje učenie týmto. Pre tento dôvod by si mal žasnúť nad svojim bratom a utešiť ho s pokorou, pamätajúc na slova apoštola. Bratia, keby aj niekoho prisili pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti. A daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. A pamätaj tiež na to, čo Boh povedal ústami proroka Ezechiela. A ty, syn človeka, povedz domu svojho ľudu. Spravodlivosť spravodlivca ho nezachráni v deň, keď zhreší. Bezmožný sa však nezrúti pre svoju bezbožnosť v deň, keď sa odvráti od svojej bezbožnosti. Spravodlivec však nebude môcť žiť zo svojej spravodlivosti v deň, keď zhreší. Naša prirodzenosť má tendenciu okamžite reagovať na rôzne krivdy, ktoré vchádzajú do nášho života, odsúdením týchto krivd, a maskuje túto túžbu po a vlastne tú reakciu maskuje tým, že hovorí, že to je volanie alebo naplnenie túžby po pravde a spravodlivosti. Nie je to len vždy dôsledok nejakej vášne, ktorá prebýva v našom srdci, ale je to niečo, čo robíme kvôli tomu, ako sme boli sformovaní týmto svetom. Byť však milosrdný znamená mať zľutovanie nad tými, ktorí páchajú zlo, alebo ktorí sú zviazaní hriechom. Byť milosrdný znamená potlačiť to nutkanie tej našej sebaspravodlivosti a odmietnúť odsúdenie. Milosrdenstvo znamená schopnosť odpustenia podľa slov nášho Pána a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojníkom. Tiež nám pripomína, alebo to je aj tiež príkaz, ktorý nám dal Ježiš Kristus, že máme milovať svojich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú. Spasiteľ si praje, aby sme si osvojili takéto milosrdné srdce. A týmto nám ukazuje takú rýchlu cestu, ako vstúpiť do spoločenstva s Bohom. Svätý Izák nám hovorí, že skutky milosrdenstva okamžite prinášajú dušu do spojenia so slávou Božej nádhery. Tento jeho výrok je o to dôraznejší, pretože ak študujeme jeho homílie, tak veľmi zdôrazňuje to, že cesta k dokonalosti vedie cez mnohé trápenia, cez mnohé asketické snaženia, cez tú námahu, ktorú človek vynakladá. Ale tiež v jeho homíliach nájdeme práve zdôraznenie moci milosrdenstva práve týmto spôsobom, ako to formuloval, týmito slovami, že skutky milosrdenstva okamžite prinášajú dušu do spojenia so slávou Božej nádhery. Alebo na inom mieste hovorí, že milosrdenstvo ťa okamžite prináša pred bránu nebeského kráľovstva. A to je ako keby mať milosrdné srdce, byť naplnený milosrdenstvom, je ako keby jediná skratka v duchovnom živote, ktorú môžeme vykonať, aby sme dosiahli alebo začali, aby sme sa našli klopajúci na tú bránu nebeského kráľovstva. Milosrdenstvo je preto tak vážené práve všetkými týmito svätými otcami a preto ho zdôrazňujú, pretože nás veľmi pripodobňuje k Bohu. A na to, aby sa prejavilo, aby v našom živote, na to človek skutočne musí v tom momente, keď preukazuje milosrdenstvo, doslova vyhodiť, postaviť sa na odpor všetkým možným vášňam, ktoré panujú v jeho srdci. Svätý Efrem Sýrsky hovorí, že a toto pripomína vlastne tým, ktorí vykonávajú duchovné vedenie, že to nemôže robiť bez toho, aby si neosvojili milosrdné srdce. Že mať milosrdné srdce znamená pomôcť, veľmi rýchlo pomôcť tým, ktorí sú zranení a ktorí hľadajú pomoc. Predštierom som pozeral jedno video a ani som neplánoval to spomenúť, ale teraz keď hovorím o tom milosrdenstve, ktoré má byť vlastné duchovnému otcovi, tak otec Josiah Trenton urobil také video, kde rozprával o jednom novodobom starcovi z nedávnej minulosti a poukázal na jednu príbeh, na jeden príbeh alebo udal z jeho života, aby zdôraznil vlastne tú dôležitú črtu, ktorú by mali duchovní otcovia mať. Meno tohto starca si teraz nevybavím, aj keď mi je tak na mysle, ale je to také grécke meno a sa obávam, že ho nevyslovím správne. Ale dosť na tom, že ten príbeh začína tým, že bola jedna žena, ktorá jednoducho v určitom okamihu svojej mladosti sa, poviem takto, sa spustila, stala sa prostitútkou, ako dalo by sa povedať, že totálne si zbabrala svoj život. A napriek tomu jej sestra bola mníškou v jednom monastieri. Napriek tomu Božia milosť zapracovala určitým spôsobom a tá nehodná žena si uvedomila, že život, ktorý, alebo spôsob života, na ktorý sa dala, je pre ňu zničujúci. Dalo by sa povedať, že si uvedomila biedu svojho života a zrazu nevedela sa, ako pohnúť, čo urobiť, ako to napraviť, kde nájsť pomoc. A tak sa rozhodla, že pôjde za svojou sestrou, ktorá je mníška, a zdá, že tam nájde pomoc, poradu práve u svojej sestry rodnej, že čo má robiť. Vybrala do toho monastiera a keď tam prišla, tak tá jej sestra sa až rozúrila, keď ju zbadala. A spolu s ňou aj ostatné mníšky, alebo väčšina mníšok, pretože vedeli o jej živote a boli poučené, že sa vôbec odvážila prísť do monastiera. A dokonca prvé, než mohla prejaviť to, čo prečo vlastne prišla, tak s veľkým krikom a doslova s nadávkami proste ju poslali preč, nech ide preč, nech stále to vypadne, hej, z monastiera. A ona a vlastne sa vystupňovali a nakoniec tá prostitútka hovorí, že a čo mám teraz robiť? Čo mám teraz ja robiť? A tá jej sestra jej povedala veľmi tvrdé slova, povedala: zničila si svoju dušu, choď zabiť seba samu tiež. A poslali ju preč. A tak tá jej sestra odišla plačúci a nedaleko monastier si sadla pod strom, ktorý bol pri ceste, a tam plakala nad svojím osudom. A v tom čase ten spomínaný starec išiel do monastiera, kde mal poskytnúť nejaké duchovné služby tým mníškam, a keď zbadal plačúcu, tak sa v ňom polo srdca spýtal sa, čo sa deje. A ona mu všetko vyrozprávala. A tento starec sa jej spýtal, že a ty čo chceš? A ona hovorí, že ja som zbabral svoj život, ja si to uvedomujem, ale chcem sa vrátiť naspäť. Chcem byť uzdravená, chcem, aby Pán Boh odpustil. A netúžim po ničom inom, len po tomto, že sa Pán Boh nado mnou zmiloval. A tak ten starec bol pohnutý jej vyznaním a dlho prisadol si k nej, dlho sa rozprávali a on ju utešoval pripomínaním Božej lásky, Božieho milosrdenstva, pripomínaním toho, ako Boh si praje spásu všetkých. A tiež aj pýtal, že ako si predstavuje svoj život. Ona prejavila s úprimnosťou, že chce skutočne svoj život napraviť a konať pokánie za to, čo v svojom živote pokazila, zničila. A tak nakoniec Starec stal, zvihol ju za ruku a povedal, staň, ideme do monastiera. Tam sa ti pomôže. Ona hovorí, však tie mníšky ma vyhnali, ba dokonca aj moja sestra ma vyhnala. Čo tam ja môžem očakávať? Akú pomoc tam môžem očakávať? A on hovorí, ja idem s tebou, ja ti pomôžem, nič sa neboj. A keď prišiel do monastiera, tak ten starec prikázal predstavenej, tá všetké mníšky boli proste ohúrené, že s kým to vlastne prišiel. A zrejme sa v srdci pýtali, že či on vôbec vie, o koho ide. Ale starec prikázal, aby predstavná priniesla odev pre novicov. Keď ona priniesla tie šaty, do ktorých sa zvyčajne oblikali tie ženy, ktoré vstupovali do noviciatu monastieri, tak on obliekol tú ženu do týchto šiat a povedal, toto je vaša nová sestra, ktorá prišla na to miesto robiť pokánie a získať spásu. A toto umlčalo všetky tie mníšky a predovšetkým je sestru a hovorí, a potom sa obrátil ten, kde ju obliekol a tým pádom ju uviedol do mníšského stavu, hoci ako novicku. Potom sa obrátil na tie mníšky a povedal im, že za to, ako si sa správali, za to, ako si boli nemilosrdné voči duši, ktorá hľadala pokánie, hovorím, dávam vám trest, dávam vám pokánie, ktoré budete vidieť. Budete musieť urobiť. Takže sestre tej kajúcničky, tej mníške, dal pokánie takéto, že je zakázal pristúpiť k splímaniu po, myslím si, 6 mesiacov. Ostatné, ktoré s tým súhlasili, tiež na nejakú dobu. A on hovorí, zvieratá sú milosrdnejšie ku svojmu druhu. Ale vy ste nielenže nekonali tak, ako sa patrí na mníšky. Vy ste nekonali ani tak, ako sa to patrí na kresťanov. Ale vy ste nekonali ani tak, ako sa to patrí na ľudí. Preto takéto veľké pokánie. Nech vám Pán Boh odpustí. Ja som to trošku tak narýchlo povedal, ten príbeh. Je tam množstvo takých detailov, ktoré robia ten príbeh môže zaujímavejšie na počúvanie, ale mňa to tak veľmi oslovilo, pretože to milosrdenstvo tohto starca otvoril dvere pokáňa a dvere k spáse pre tú prostitútku, ktorá bola pohnutá Božou milosťou, on to rozpoznal. A môžeme potom si povedať, že prečo potom taký tvrdý trest pre tie mníšky, ktoré sa zachovali, ako sa zachovali. Aj toto bolo znak milosrdenstva. Aj tento trest im dal z milosrdenstva, pretože vedel, že potrebujú tento liek na to, aby v tom počas vykonávania tohto pokánia do hĺbky spoznali svoj prečin, oľutovali ho nad takým spôsobom, aby to, čo spôsobilo to ich konanie, bolo navždy z ich srdca odstranené. Aj tento príbeh hovorí, alebo mal by je povzbudením pre tých, ktorí vykonávajú túto službu duchovného sprevádzania, duchovných rád alebo spovedania. Pretože poukazuje na preukázanie milosrdenstva v dvoch formách, ktoré rovnako sú dôležité. Ale tento príbeh môže osloviť aj nás, pretože a mal by osloviť nás všetkých, ktorí možno nie sme v takej pozícii duchovného sprevádzania, lebo je to dobrý návod na to, ako sa, alebo je to dobrý, dobrá inšpirácia na to, aby sme sa podobne stali rovnako milosrdní, ako bol ten starec. Aby sme sa nedali strhnúť nejakým spravodlivým, podľa nášho uvažovania, spravodlivým hnevom, ktorý odmieta už dať šancu tomu druhému. Zvlášť keď... Viete, ak človek je naplnený milosrdenstvom a snaží sa o milosrdenstvo, myslím, že Pán Boh mu prichádza aj na pomoc a dokáže veľmi, veľmi dobre odhadnúť a spoznať, kedy v tom druhom pôsobí tá Božia milosť, ktorá ho vedie a nabáda k náprave. Alebo vie spoznať jeho kamihy, alebo vie spoznať tie slova, ktoré môžu byť účinným liekom pre tých, ktorí ešte sa plne neotvorili pre tú Božiu milosť, aby spoznali stav svojho srdca. To milosrdné srdce dokáže nájsť správne slova alebo správne rady aj pre takýchto ľudí. Dobre, trošku viac si zdržal, než som plánoval. Poďme teda na ďalší text, ďalšie sekcii teda v tejto hypotéze. A tento text je od Aby Izaiáša, Izaiáš pustovník. A znovu je verný tomuto, tejto téze, alebo hypotéze, aj tento text, ako si ladí s toho hypotézou a dáva nám vzácne dary. Takže Aba Izaiáš na túto tému radí toto. Ak prosíš starca, aby ti poradil ohľadne tvojich myšlienok, mal by si hovoriť otvorene a slobodne vyznať svoje myšlienky, ak si si istý, že mu môžeš veriť, že tvoje vyznanie zachová v tajnosti. Ak sa stane, že nejakí bratia ti hovoria o myšlienkach, voči ktorým aj ty bojuješ, odmietni ich počúvať, aby tieto myšlienky nezbudili v tebe zápas. Pri počúvaní týchto úvodných slov svätého Izaiáša, pustovníka, by sa mali pamätať, že pod vyznaním myšlienok starcovi títo svätí otcovia nemali vždy na mysli sviatosť zmierenia. Ich prostredí, alebo nie len ich prostredí, ale duchovným otcom nemusí byť nevyhnutne kňaz, aj keď je to obrovská výhoda. V nízkom prostredí to boli predovšetkým tí starci, ako sa takto nazývali, ktorí boli ozdobení čnosťami a duchovnou zrelosťou. Takže to vyznanie myšlienok a stavu duše nebolo viazané s povedným tajomstvom. Preto svätý Izaiáš nabada mníchov k voľbe takého starca, o ktorého diskretnosti vedia a vedia tým pádom, že ju môžu dôverovať. Ďalšou časťou tohto poučenia je dobrá duchovná rada. Totiž to stáva sa, že v kruhu priateľov sa niekedy zdôverujeme s tým, čo sa odohráva v našom srdci. Ale tu by sme mali uplatniť to poučenie svätého Izaiáša a byť s týmito vecami veľmi opatrný. Pretože ak sa nejakému priateľovi zdôveríme, alebo z človeku zdôveríme zostalo svoje duše a on poruší túto diskrétnosť, tak toto spôsobuje veľkú ranu pre toho, ktorý prejavil dôveru a zdôveril sa. A to môže spôsobiť nielenže zničenie vzťahov, týchto priateľských vzťahov, ale predovšetkým to môže vytvoriť neochotu v srdci, alebo strach v srdci, alebo akúsi prekážku, ktorá potom nedovolí odhaliť to svoje vnútro pred druhým človekom. A takéto zranenie môže byť v budúcnosti prekážkou k úprimnej svätej spovedi. A takisto to môže byť prekážkou pre hľadanie liekov na problémy duchovného života. Ďalšia časť, alebo druhé, ďalšie poučenie, ktoré z týchto slov vyplýva, je to, že ak zapasíme s nejakou vášňou, tak je pre nás priam zničujúce počúvať zdieľanie druhého človeka, ktorý hovorí o vlastnom zápase s tou istou vášňou. Aj keď niekedy takéto zdieľanie vítame, pretože máme taký pocit, že zdieľame ako rovnaký osud v úvodzovkách, rovnaký problém, tak a že môžeme sa z rozprávania toho nášho priateľa alebo známeho možno, že dozvedieť o nejakom prostriedku, ktorý mu pomáha v tomto zápase. Práve napriek takýto myšlienke opak sa stáva pravdou. Načúvanie o tomto zápase vedie stále k väčšiemu rozduchávaniu tej istej vášne v našom srdci, v čase i v tom čase, keď sa v nás intenzívne neprejavuje. Máme sa chrániť, aby sme zbytočne nerozprávali o svojich pokušeniach mimo rozhovoru s duchovným otcom. Tu je dôležité pripomenúť, a už sme tom, teraz neviem, pri ktorej téme rozprávali, že alebo ešte dokončím túto jednu myšlenku, že najprv, že to zbytočné rozprávanie o záležitostiach duše, myslím tým zbytočné rozprávanie, keď rozprávanie, ktoré nie je s našim duchovným otcom a že také akési sťažovanie, s ktorými sa zdieľame s druhými, je vždy nebezpečné. To, čo hovorí Abba Izaiáš, tak to vyšlo z skúsenosti týchto mníchov, keď bojovali s vášňami. A to je taká pravda, ktorá sa mnohokrát potvrdzuje. Tým najčastejším zápasom, s ktorým ľudia prechádzajú, alebo jedným z tých prvých zápasov, ktorým ľudia prechádzajú, je to zápas voči nečistým myšlienkam a veciam a pokušeniam, ktoré sú spojené s čistotou. A keď sa takto niekedy pýtam, že keď človeka, ktorý príde a sa sťažuje, že v ňom prepukla proste nejaká tá silná vlna pokušenia v tejto oblasti, že vždy sa pýtam to, že a čo sa stalo predtým? Môže teraz rozpomenúť, čo sa stalo, čo si robil alebo robila predtým, než táto vlna stala. Teraz zvážiť si, že čo sa robila, čo stalo, s kým sa rozprával, čo si videlo alebo videla. A veľmi, veľmi rýchlo sa dá odhaliť zdroj, ktorý, z ktorého vyšiel ten impuls, ktorý rozduchal tú vášeň. A jedný z tých zdrojov je zbytočné rozprávanie. To zbytočné tliachanie o týchto pokušeniach a ani si neuvedomujeme, že tým, že sa zdôvorime so svojím duchovným stavom, ani niekedy si neuvedomuje, ako rýchlo posielame toho druhého do rovnakého zápasu, ktorý sami prežívame. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je to, že prečo by sme sa mali chrániť zbytočné rozprávanie o týchto duchovných zápasoch mimo spoveď, mimo duchovné vedenie, to, že a o tom sme už spravili predtým, že musia mať na pamäti, že démoni kvôli svojej padnutej prirodzenosti nemôžu vidieť, čo sa v nás odohráva, čo sa odohráva v našej mysli. Ale môžu to uhádnuť podľa našich gest, podľa našho správania, podľa našich slov, podľa toho, podľa všetkých tých vonkajších znakoch. Majú veľmi dlhú a bohatú skúsenosť s našimi známi ako s ľuďmi a preto vedia dobre, ako odčítať z týchto znakov to, čo sa v nás odohráva. Ak ja si nedávam pozor na svoje ústa, ak sa zverujem nahlas, hovorím o tých bojoch, ktoré sú vo mne, tak zvyčajne potom neprichádza úľava, ale prichádza ešte zintenzívnenie týchto zápasov, pretože iba som poukázal týmto mojim neviditeľným nepriateľom, kde ešte viac intenzívnejšie zaútočiť, pretože im ukazujem to slabé miesto, ktoré je momentálne vo mne. Takže aj to treba mať na mysli. A však tým démonom, že posiel tým ukajším, že samozrejme, že keď je človek vstupuje do tej arény duchovného správcu, či ho spovede, alebo ide k svojmu duchovnému otcovi a hľada radu, tak tam je tá ochrana, že proste teraz nemôžuje im toto počuť, vidieť a použiť, pretože vždy, keď sa také niečo deje, je proste tam nemajú prístup, ale aj rovnako tak, keď s modlitbe sa prosíme o pomoc pri nejakej vášni, pri nejakom duchovnom stave, tak to je tiež tam, to je bezpečné, tam démoni nemajú prístup, pretože všetko, čo je, nemôžu pristúpiť nikde, kde je niečo, čo je sveté, duchovné, dobré. Len tak, len veľmi narýchlo, nech som tejto témy rozvoril, sme už nie rozprávali. Poďme teraz ďalšiemu poučeniu od Aby Izaiáša, ktorý hovorí, ak ťa brat považuje za dôveryhodného, vyjaví ti svoje myšlienky. Dávaj pozor, aby si o nich nikomu nepovedal, nakoľko by to znamenalo pre teba smrť. Ak sa radíš so starcami o svojich myšlienkach, nečakaj, kým nespôsobia skutok, ale spýtaj sa na nich i hneď. Dávaj si pozor, aby si nebol pokrytcom a nehovoril jednu vec namiesto druhej, alebo azda nepredstavoval vec, ktorú si spáchal, ako by to bol skutok niekoho iného. Povedz pravdu a buď pripravený s ochotou uskutočniť všetko, čo ti bude nariadené. Seba môžeš klamať rôznymi spôsobmi, ale nie starcov, s ktorými sa radíš. Znovu je tu niekoľko dôležitých rád v tomto odseku. A hneď prvý vede sa vracia tomu predchádzajúcemu odseku a prísne varuje pred vyjavením veci duchovného zápasu, s ktorými sa nám zveril náš blížny. Hovorí tak prísne, že hovorí, že by to pre nás znamenalo dokonca smrť. On nevysvetľuje, čo má na mysli pod tou smrťou, ale každopádne môžeme urobiť uzáver, že takéto jednanie spôsobuje veľkú újmu pre náš duchovný život. A možno aj v tom zmysle, ako sme o tom trošku aj rozprávali. Druhou radou, ktorú nám dáva, nás vedie k tomu, aby sme nečakali, kým naše myšlienky a tie mysli, tým pokušenia, ktoré prichádzajú, aby sme nečakali, až keď tie myšlienky spôsobia skutok, čiže dokonaný hriech. Že on hovorí, že už ak prídu a keď už sa stanú také dobiedzavé, tak by sme mali už ich hneď vyhnať svojmu duchovnému otcovi. A toto je rada, keď ju hovorím, tak proste asi si pohnevam teraz mnohých kňazov, pretože tak ako sme boli formovaní, tak táto rada odporuje tým inštrukciám, ktoré sme dostali ohľadne svätej spovede. Že tam sa hovorí, že vyznať sa z hriechov. Teda. Ale svätí otcovia práve zdôrazňujú, že i to vyznanie z myšlienok, práve to skoré vyznanie z myšlienok, ktoré sú dobiedzavé, aj keď ešte skutku tak hriechu nedošlo, je veľmi užitočné a veľmi hodnotné. A myslím, že keď to začneme robiť, tak aj sami to hneď spozorujeme, že to má veľkú hodnotu. Napríklad svätý Ignác Briančanin hovorí, že za každým, že keď sa postavíš voči neodbytným túžbám vášne, tak tú vášeň oslabuješ. Takže toto je veľmi dobrá duchovná rada, ktorú svätý Ignác Briančanin dáva. On potom to aj na inom mieste hovorí, to, že vyznaním takýchto myšlienok rovnako oslabujeme ten zdroj, z ktorých táto vášeň alebo tieto myšlienky vychádzajú. Takže je to, nemali by sme preto váhať použiť to poučenie a nebať sa vyznať aj vlastne tie myšlienky, ktorými síce ešte vzdorujeme, ale ktoré akosi neodbytne sa uchádzajú o našu pozornosť. Tým oslabíme samotnú vášeň a veľmi si uľahčíme zápas s touto vášňou. Tretia rada, ktorú nachádzame v tomto odseku, je tá, že alebo táto tretia rada nám pripomína nevyhnutnosť úprimného vyznania. Tak ako pacient nemôže očakávať, že mu lekár predpíše účinný a správny liek, ak zamlčí niektoré zo svojich zdravotných ťažkostí, tak potom ani duchovný otec nemôže poskytnúť ani správnu útechu, ani ponúknuť správny liek alebo správny smer, ak to vyznanie je neúplné alebo zámerne hmlisté. Dobre. Poďme teda ďalej na ďalšiu a záverečnú časť. Aba Izaiáš hovorí, keď sa pýtaš starca o zápase, nenakláňaj sa k myšlienkam, ktoré sa ti prihovárajú z tvojho vnútra, ale k slovám starca. Na začiatku pros Boha slovami, buď mi milosrdný a osvieť mojich duchovných otcov, aby mi povedali veci, ktoré sú pre mňa nevyhnutné. To, čo ti otcovia nariadia, vykonaj s vierou a Boh ti udelí pokoj. Ak si slabý a padáš do vášne, nedovol nikomu, aby ti povedal svoje vášnivé myšlienky, ako by si bol silný a nezraniteľný, pretože tento skutok by zrujnoval tvoju dušu. Nezjavuj svoje myšlienky hocikomu, aby si sa nestal škandálom pre tvojich otcov, aby ťa Božia milosť mohla zakryť. Totiž vlastne čo veta, to nejaké dobré povzbudenie alebo dobrá rada pre náš duchovný život. V prvom rade Aba Izaiáš hovorí, že keď pristupujeme alebo prichádzame k svojmu duchovnému otcovi a s nejakou záležitosťou, ktorá nás znepokojuje vo svojom vnútri, tak je dôležité, aby sme sa vyprázdnili od svojich vlastných myšlienok, ktoré nám už napadli v súvislosti s touto záležitosťou. Ono je to veľmi dôležité, pretože mali by sme pamätať na to, že človek inklinuje k tomu, čo mu je vlastné. A ak v svojej mysle už urobil nejaké uzávery alebo proste nejak myslel, že došiel k nejakému poznaniu, tak potom každé to poučenie, každú radu od duchovného otca môže posudzovať podľa toho, čo už nejak sa zrodilo v procese rozmýšľania a uvažovania v jeho mysli. Aj keď sa to nedá úplne tak potlačiť, tento proces, ale už samotné rozhodnutie k tomu, že idem k svojmu duchovnému otcovi a s tým, že nedôverujem svojej vlastnej múdrosti, svojmu vlastnému uvažovaniu, tak to ma povedie k tomu, že budem otvorený tým slovám, ktoré mi duchovný otec poradí. A viete, ono je to tak vidieť. Je to tak vidieť v živote ľudí alebo pri tej službe, predovšetkým spovedania alebo duchovného vedenia. Pamätám na jednom muža, ktorý prišiel, stále v našej farnosti, ale vlastne sa to priam neustále opakuje vo väčšej alebo menšej miere. Ide o zbožného muža, ktorý chce duchovne rast, ktorý má veľa problémov, ale má dobrú vôľu, chce rast, modlí sa, postí sa. Len on keď príde, aj cíti, že potrebuje nejaké povzbudenie, radu, a keď tak príde a rozpráva o svojich ťažkostiach, o stále svojej duše a príde s tým, aby že hľada pomoc, A niekedy je to, nie je to zložitá situácia, že aby načúval tým pár radám, ktoré sú skutočne pár jednoduchým radám, ktoré sú nevyhnutné na vyriešenie jeho problému, ak by tomu skutočne načúval, tak by už dávno z tých problémov bol preč. Ale vždy mám dojem ten, že čokoľvek mu rozprávam, že jednoducho on ma nevníma. On je ponorený vo svojich myšlienkach, je ponorený do tých úzáverov, ktoré si sám pre seba urobil. Aj príde aj hľada pomoc, ale je ostáva v zajatí tej svojej múdrosti, tých svojich uzáverov a preto nie je schopný počuť to, čo by mu skutočne pomohlo. A takýto stav je, takýto stav sa, ak človek s ním nebojuje, ak si na to pozor, sa iba stupňuje a nakoniec môže dôjsť do takého stavu, ako je v tomto mužovi, že aj keď je na to upozornený, aj keď je pozbudený proste s tým bojovať, nie je schopný, pretože je voči tomu slepý a hluchý. Takže nedôverovať vlastnej múdrosti a pred návštevou alebo pred spovedou alebo pred duchovným rozhovorom si povedať a poprosiť o to, aby nám Pán Boh pomohol svojou milosťou nejak eliminovať, stíšiť tú našu múdrosť, túto, vstúpiť do takého stavu, že nad všetkými tými svojimi uzávrmi, ktoré sme doteraz urobili, dať akoby otáznik a počúvať to, čo nám Duchovný Otec povie. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, a ktorú spomína svätý Izaiáš, je to, že rovnako by sme sa mali modliť za svojho duchovného otca pred stretnutím. Niekedy tak sa hovorí, že taký je vtip o mužovi, ktorý prišiel na spoveď a proste keď na neho prišiel rád, tak vyznal v tých svojich pár hriechov a hovorí, no najväčším hriechom, ktoré som spáchal, je hriech hnevu, pretože ktorých som spáchal počas čakania v rade na spoveď, keď niekto bol v spovedelnici veľmi dlho. Viete, ono, i ten čas, kedy sa človek čaká na tú spovede, je to niekedy také nepríjemné, že človek niekedy čaká, ale to je, treba to využiť na to, aby sa tej človek modlil aj za toho spovedníka, za toho svojho duchovného otca, aby ho Boh osvietil svojou milosťou, jeho mysel natoľko, aby nám mohol dať dobrý liek pre našu duchovnú chorobu, naše duchovné zranenie. A tiež tá modlitba za duchovného otca nás tiež môže ochraniť pred takým pokušením testovať svojho duchovného otca. Pretože niekedy je to tak, že ako keby očakávame, že ten náš duchovný otec bude schopný preniknúť naše srdce spôsobom, ktorý odhalí veci, ktoré pred ním skrývame, či už z hanby, alebo jednoducho kvôli závažnosti hriechu. Hej, tam si uvedomíme, že pri tej modlení za neho, že vlastne ona môže pomôcť, keď naša spoveď bude úprimná, úplná. A navyše touto modlitbou za duchovného otca si uvedomujeme, že je to práve, že je to sám Boh, ktorý sa nám jeho prostredníctvom dotýka, aby nás uzdravil. Dobre, poďme teraz ďalšie rade alebo odporúčanie, ktoré nám dáva. A to je tá, že alebo duchovné zákonitosti, že keď nám hovorí svätý Izaiáš, že to, čo ti otcovia nariadia, vykonaj s vierou a Boh ti udelí pokoj. A toto je veľmi zaujímavá vec, pretože viete, niektoré veci a niektoré duchovné zranenia vyžadujú jednoduché lieky, jednoduché odporúčania. A veľmi často stáva, že tento vstúpi do toho duchovného vedenia, ale príde na spoveď, očakáva nejaký silný liek, niečo zvláštne. A keď mu ten duchovný otec poradí niečo, čo sa mu zdá ako si príliš jednoduché alebo také normálne, tak zvyčajne nad tým mávne rukou a to neurobí, nevykoná. A tu aby Izaiáš hovorí o tej zákonitosti, že ak ja s dôverou príjmem ten liek, ktorý mi bol ponúknutý, tú radu, ktorá mi bola ponúknutá a rozhodnem sa a naplňam ju s plnou vážnosťou, pamätajúc na to, v poslušnosti, tak vtedy sa niečo odohráva. Poslušnosť totiž to je dcerou pokory. Ak som poslušný tomuto lieku, ktorý mi ten duchovný otec dá, tak tá poslušnosť hovorí, že moje srdce sa otvorilo pre pokoru, je stávalo sa pokorným. A pokora priťahuje Božiu milosť. A preto hovorí Abba Izaiáš, že Boh ti udeli pokor, pretože prítomnosť tej milosti je tým Božím požehnaním, ktoré vchádza do duše a uzdravuje tú dušu. Nie je zriedkavosťou, že niekto prichádza k spovedi s tým istým trápením len preto, že ignoroval rady, ktoré mu dal duchovný otec. Veď ono môže, je to aj tak spojené s týmto, že mnohokrát sa to tie lieky, ktoré dostávame, alebo tá pokuta, ako sa hovorí, viac menej vždy rovnaká, nie? Že pomodli sa Oče náš, raduj sa Bohorodička, alebo verím, alebo tak ďalej, že ako keby už dopredu vieme, že čo nám ten duchovný otec dá, čo nie je správne, pretože niekedy je to vhodné, ale tá pokuta, alebo to by nemalo byť také niečo univerzálne a jednotné, ale malo by to niečo byť, čo je skutočne liekom na ten stav, s ktorým ten človek prišiel k spovedi alebo k duchovnému vedeniu. Dobre. A záver toho poučenia hovorí, alebo je skôr takým varovaním, aby sme sa nestali škandálom pre svojho duchovného otca, nerozvážnym zjavovaním svojich myšlienok. Tá diskrétnosť, ktorú očakávame od svojho duchovného otca, tá diskrétnosť sa očakáva aj od nás, ktorí k nemu prichádzame a vyznávame svoje myšlienky. Viete, ono často stáva to, že z takého hnutia pýchy mnohokrát, keď počujeme niekoho rozprávať o nejakých ťažkostiach duchovných, tak mu povieme, o, môj duchovný otec mi povedal to a to a dal mi taký a taký liek ako na to. A pritom si neuvedomuje to, že ten duchovný otec nám dal ten liek alebo na to poučenie, alebo tú radu takým spôsobom, alebo v takej miere, aby bola ušitá presne pre náš stav, pre našu ťažkosť. Tieto lieky nie sú dávané presne tak ako lieky v zdravotníctve, že niekto dostane nejakého lieku 5 mg, inému stanovili 10 mg, inému 25 mg a iný dostane úplne iný liek, ktorý má oveľa silnejšiu dávku. A bolo by nerozumné, a nikto to nerobí, keď niekto trpí srdečnými ťažkosťami a sa dopočuje, že ten druhý sa mu zjaví, že má nejaké ťažkosti so srdcom, tak mu neponúkne svoje silné lieky. Zober, toto mne to pomohlo, tak zober, určite to pomôže aj tebe. Nie, no, zvyčajne to povieme, choď k lekárovi a nech ti naordinuje správne lieky. A podobne to platí aj v duchovnom živote. Ak toto zanedbáme, tak, alebo ak nebude v tomto našom správaní takáto diskrétnosť ohľadom toho, čo nám povedal duchovný otec, tak vlastne zase pre neho staneme škandálom za to, čo robíme. Hej. Dobre, myslím, že už je čas, keď sme prišli ku koncu, to bolo také, nejak to išlo veľmi rýchlo. Chvála Bohu, ďakujem za váš záujem. Ako vždy vás... Ja prišiel ešte cez chat, prišla otázka. Chcete, že vás pozdravujem, sme len poučili, by ste nás o rozlišovaní myšlenok, napríklad myšlenky vlastného ega, myšlenky o zranení, myšlenky od Ducha Svätého, myšlenky od zlého, myslím to tak, ako sa učí človek rozlišovať myšlenky. Viete, toto je veľmi veľa téma a ja by som nechcel sa jej venovať proste v takom krátkom čase a je to veľmi dôležitá téma. Ale ak budete vlastne v tej sérii, ako sa nás začína duchovný život, práve jedno stretnutie bude práve venované rozlišovaniu a tejto téme sa tam tak trošku v všeobecnosti dotknem. Tak keď vás poprosím o trpezlivosť, tak to tam bude o nejaký čas. Dobre. Dobre, tak sa držte, uvidíme sa znovu na budúce. Nie som si istý, či budúci štvrtok, takto neviem, či budúci štvrtok to vyjde, zatiaľ to vyzerá tak, je na tým otáznik, ale pozrite sa na e-mail, teda či tam bude to stretnutie oznámené alebo nie. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Efrem Sýrsky a svätý Izaiáš Pustovník, prosím Boha za nás hriešných. Amen.